Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 17 kugera ku ya 23 Ukwakira. Ese ubona impamvu wagombye gutoza abandi? Umurongo w'ifatizo ugira uti ndabaha inyigisho nziza. Imigani igice cya 4 umurongo wa 2. Indirimbo ya 93 n'iya 96. Wasubiza ute? Kuki twagombye gufasha abo twigisha Bibiliya kugira icyifuzo cyo kwiyigisha? Twafasha dute abakiri bashya kuganira n'abantu mu murimo wo kubwiriza? Kuki twagombye gutoza abazaba bungeri b'umukumbi w'Imana? Paragrafu ya 1 n'iya 2 ikibazo. Kuki twagombye gutoza abandi gusohoza inshingano za giteokarasi? Gutangaza ubutumwa bwiza bw'ubwami niyo yari inshingano y'ibanze ya Yesu. Icyakora yatozaga abandi kuba bungeri n'abigisha. Nubwo Filipo yari umubwiriza urangwa n'ishyaka, nta gushidikanya ko yatoje abakobwa be 4 kubwiriza abandi ukuri ko mu byanditswe. Gutoza abandi ni iby'ingenzi mu rugero rungana iki? Ku isi hose, umubare w'abemera ubutumwa bwiza ukomeje kwiyongera. Abashya batarabatizwa bagomba gusobanukirwa impamvu kwiyigisha Bibiliya ari iby'ingenzi. Nanone bagomba kwigishwa uko babwiriza ubutumwa bwiza kandi bakigisha abandi ukuri. Abavandimwe bo mu matorero yacu bagomba guterwa inkunga yo kwihatira kuzuza ibisabwa ngo babe abakozi b'itorero n'abasaza. Iyo abakristo bakuze mu buryo bw'umwuka bakoresheje inyigisho nziza, bashobora gufasha abashya kugira amajyambere. Fasha abashya kubonera imbaraga n'ubwenge mu ijambo ry'Imana. Paragrafu ya 3 n'iya 4 ikibazo cya A. Pawulo yagaragaje ate ko kwiga ibyanditswe bifitanye isano no kugira icyo ugeraho mu murimo? Ikibazo cya B. Mbere yo gushishikariza abo twigisha Bibiliya kwiyigisha, twe twagombye kuba dukora iki? Kwiyigisha Bibiliya ni iby'ingenzi mu rugero rungana iki? Igisubizo tugisanga mu magambo intumwa Pawulo yandikiye abakristo b'i Kolosayi. Yaranditse ati, ntitwahwemye gusenga tubasabira ko mwuzuzwa ubumenyi nyakuri bw'ibyo Imana ishaka, mufite ubwenge bwose no gusobanukirwa mu buryo bw'umwuka. Nibwo muzagenda nk'uko bikwiriye imbere ya Yehova, bityo mubone uko mumushimisha mu buryo bwuzuye, ari nako mukomeza kwera imbuto mu murimo mwiza wose, kandi muzarushaho kugira ubumenyi nyakuri ku byerekeye Imana. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ubwo bumenyi nyakuri bwari gutuma abakristo b'i Kolosayi bashobora kugenda nk'uko bikwiriye imbere ya Yehova, bityo bakabona uko bamushimisha mu buryo bwuzuye. Ibyo byari gutuma bakomeza kwera imbuto mu murimo mwiza wose, cyane cyane mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Kugira ngo umugaragu wa Yehova asohoze umurimo we neza, agomba kugira gahunda ihamye yo kwiyigisha Bibiliya. Ubwo rero byaba byiza dufashije abo twigisha Bibiliya nabo bakabisobanukirwa. Mbere yo gufasha abandi kubona agaciro ko kwiyigisha Bibiliya, natwe ubwacu twagombye kuba twemera tudashidikanya ko bifite akamaro. Kubw'ibyo rero, wagombye kwibaza uti iyo mbwirije umuntu akavuga ibitekerezo binyuranye n'ibyanditswe cyangwa akambaza ibibazo bikomeye, ese nshobora kumusubiza nkoresheje Bibiliya? Iyo nsomye inkuru zigaragaza ukuntu Yesu, Pawulo n'abandi bihanganye mu murimo, ese ntekereza ukuntu urugero rwabo rwamfasha mu murimo nkorera Yehova? Twese dukeneye ubumenyi n'inama byo mu ijambo ry'Imana. Nanone iyo tubwiye abandi ukuntu kwiyigisha bitugirira akamaro, dushobora gutuma bifuza kwibonera inyungu duheshwa no kwiga ibyanditswe dushyizeho umwete. Paragrafu ya 5 ikibazo. Wafasha ute abashya kugira akamenyero ko kwiyigisha Bibiliya? Ushobora kwibaza uti natoza ntuwo nigisha Bibiliya kwiyigisha buri gihe. Uburyo bwiza ni ukubanza kumwereka uko ategura ibyo muri bwige. Ushobora kumugira inama yo gusoma igice cyo mu mugereka w'igitabo Niki mu by'ukuri yigisha, kandi agasuzuma imirongo yatanzwemo. Mufashe gutegura amateraniro kugira ngo azatange ibitekerezo. Mutere inkunga yo gusoma amagazeti yose y'Umunara w'Umurinzi na Nimukanguke. Niba Watch Tower Library cyangwa isomero ryo kuri interinete rya Watch Tower biboneka mu rurimi rwe, ushobora kumwereka uko yabyifashisha akabona ibisubizo by'ibibazo yibaza kuri Bibiliya. Birashoboka cyane ko nufasha umuntu wigisha Bibiliya muri ubwo buryo, azishimira kwigisha ijambo ry'Imana. Paragrafu ya 6 ikibazo cya A. Wafasha ute uwo wigisha Bibiliya kuyikunda abikuye ku mutima? Ikibazo cya B. Nicyo umwigishwa wa Bibiliya akora iyo amaze gukunda Bibiliya mu mutima we? Birumvikana ko nta muntu twagombye guhatira gusoma Bibiliya no kuyiga. Ahubwo tujye dukoresha ibikoresho bitangwa n'umuryango wa Yehova kugira ngo dufashe abo twigisha Bibiliya kurushaho kuyikunda. Nyuma y'igihe, umuntu ufite umutima utaryarya azumva ashaka kunga mu ryo umwanditsi wa Zaburi waririmbye ati, kwegera Imana nibyo byiza kuri jye. Yehova we Mwami w'ikirenga, niwe nagize ubuhungiro bwanjye. Zaburi ya 73, umurongo wa 28. Umwuka wa Yehova ukorera kumwigishwa wa Bibiliya ushimira kandi akagira umwete wo kwiyigisha. Toza abashya kubwiriza no kwigisha. Paragrafu ya 7, ikibazo. Yesu yatoje ate ababwiriza b'ubutumwa bwiza? Muri Matayo igice cya 10 harimo amabwiriza Yesu yahaye intumwa ze 12. Ntiyavuze ibintu muri rusange, ahubwo yababwiye agusha ku ngingo. Ibisobanuro bigira biti: Yesu yabwiye abigishwa be ibintu bitanu. Icya mbere, kubwiriza ubutumwa bukwiriye. Icya kabiri, kwiringira ko Imana yari kubaha ibyo bari gukenera. Icya gatatu, kwirinda kujya impaka n'abo babwirizaga. Icya kane, kwiringira Imana mu gihe bari kuba barwanyijwe. Icya gatanu, kutagira ubwoba. Ibisobanuro birarangiye. Izo ntumwa zateze amatwi igihe Yesu yazigishaga uko zabwiriza neza. Hanyuma zagiye kubwiriza. Kubera ko zari zaritegereje uko Yesu yabigenzaga, ntizatinze kuba abigisha b'abahanga. Natwe dushobora gutoza abo twigisha Bibiliya bakaba ababwiriza b'abahanga. Nimucyo dusuzume uburyo bubiri twabafashamo. Paragrafu ya 8 n'iya 9, ikibazo cya A. Yesu yavugishaga ate abantu mu murimo? Ikibazo cya B. Twafasha dute ababwiriza bashya kuganiriza abantu nk'uko Yesu yabaganirizaga? Jya uganira n'abantu. Yesu yakundaga kubwira abantu ibyerekeye ubwami. Urugero, yagiranye ikiganiro gishishikaje n'umugore bahuriye ku iriba rya Yakobo hafi y'umujyi wa Sukara. Nanone yaganiriye na Matayo Lewi wari umukoresha w'ikoro. Inkuru zo mu mavanjiri ntizivuga byinshi ku birebana n'ikiganiro bagiranye, ariko Matayo yemeye kuba umwigishwa wa Yesu. Matayo n'abandi bari kumwe bumvise ikiganiro kirekire Yesu yagiranye n'abantu igihe yari yakiriwe kwa Matayo. Ikindi gihe Yesu yaganiriye mu buryo bwa gicuti na Natanaeli wasuzuguraga abantu bakomoka i Nazareti. Icyakora Natanaeli yahinduye uko yabonaga ibintu. Yiyemeje kumenya byinshi ku birebana n'ibyo Yesu wakomokaga i Nazareti yigishaga. Bityo rero, dufite impamvu zumvikana zituma dutoza ababwiriza bashya kuganira n'abantu mu buryo bwa gicuti kandi batuje. Abo dufasha muri ubwo buryo bazishimira kubona ukuntu abantu b'imitima itaryarya bakira neza ubutumwa bwiza iyo tubagaragarije ko tubitayeho kandi tukababwira amagambo meza. Paragrafu ya 10 kugeza ku ya 12, ikibazo cya A. Yesu yafashije ate abandi kurushaho kwishimira ubutumwa bwiza? Ikibazo cya B. Twafasha dute ababwiriza bashya kongera ubuhanga mu birebana no kwigisha ukuri kwa Bibiliya? Gituma abantu barushaho kwishimira ukuri. Yesu yari afite igihe gito cyo gukora umurimo. Nyamara iyo abantu bashimishwaga n'ubutumwa bwiza, yafataga igihe akabafasha kurushaho kubwishimira. Urugero, Yesu yigishije imbaga y'abantu benshi ari mu bwato. Icyo gihe yatumye Petero aroba amafi menshi mu buryo bw'igitangaza, maze aramubwira ati, uhereye ubu uzajya uroba abantu. Amagambo ya Yesu n'ibikorwa bye byatumye Petero na bagenzi be basubiza amato yabo imusozi, basiga byose baramukurikira. Luka igice cya 5, umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Nikodemu wari umwe mu bari bagize urukiko rw'ikirenga rwa Kiyahudi, yashishikajwe n'inyigisho za Yesu. Yifuzaga kumenya byinshi, ariko yatinyaga icyo abandi bari kuvuga iyo bamubona avugana na Yesu. Yesu yashyiraga mu gaciro kandi akaba yiteguye gutanga igihe cye. Yaganiriye na Nikodemu nijoro nta bantu bahari. Ibyo bitwigisha iki? Umwana w'Imana yagenaga igihe cyo gufasha abantu kugira ukwizera gukomeye. Ese natwe ntitwagombye kugira umwete wo gusubira gusura abantu bashimishijwe kandi tukabigisha Bibiliya? Iyo tujyanye n'ababwiriza bashya mu murimo wo kubwiriza, barushaho kuba abigisha b'abahanga. Dushobora kubafasha kujya bita ku bantu bagaragaje ko bashimishijwe, n'iyo byaba mu rugero ruto. Dushobora gutumira ababwiriza bashya, tukajyana gusubira gusura abashimishijwe no kwigisha abantu Bibiliya. Iyo ababwiriza bashya bahawe iyo myitozo kandi bagaterwa inkunga, nta gushidikanya ko bifuza gufasha abandi kurushaho kwishimira ukuri no gushaka abantu bigisha Bibiliya. Nanone bitoza kudacika intege vuba, ahubwo bakajya bihangana mu murimo. Toza abashya gukorera bagenzi babo. Paragrafu ya 13 n'iya 14, ikibazo cya A. Utekereza iki ku bantu bavugwa muri Bibiliya bigomwe kubw'abandi? Ikibazo cya B. Wafasha ute ababwiriza bakiri bato n'abashya kugaragariza urukundo abavandimwe n'abashiki bacu? Inkuru zo muri Bibiliya zigaragaza ko dufite uburyo bwo gukunda abavandimwe no kubakorera. Muri Petero wa 1, igice cya 1, umurongo wa 22 hagira hati, ubu rero ubwo mwamaze kweza ubugingo bwanyu mwumvira ukuri, bigatuma mukunda abavandimwe urukundo ruzira uburyarya, mukundane cyane mubikuye ku mutima. Muri Luka igice cya 22 umurongo wa 24 kugeza kwa 27 hagira hati: icyakora nanone havutse impaka zikomeye hagati yabo, bashaka kumenya uwasaga naho akomeye kuruta abandi muri bo. Ariko arababwira ati: abami b'amahanga barayategeka, kandi abayategeka bitwa abagira neza. Ariko mwe si uko mukwiriye kumera, ahubwo ukomeye kuruta abandi muri mwe ajya aba nk'umuto muri mwe mwese, kandi umutware muri mwe ajya amera nk'ukorera abandi. None se ari uri ku meza ari n'umukorera ukomeye kuruta undi ninde? Si uri ku meza? Ariko njye ndi hagati yanyu mbakorera. Umwana w'Imana yatanze ibintu byose hakubiyemo n'ubuzima bwe kugira ngo akorere abandi. Dorukas yakoraga ibikorwa byinshi byiza kandi agafasha abakene. Mushiki wacu w'i Roma witwaga Maria yakoreye imirimo myinshi abavandimwe bo mu itorero rye. Twafasha dutabashya kubona ko ari ngombwa gufasha abavandimwe n'abashiki bacu. Abahamya bakuze mu buryo bw'umwuka bashobora gutumira abashya bakajyana gusura abarwayi n'abageze mu zabukuru. Iyo ababyeyi babona ko bikwiriye, bajyana n'abana babo gusura abantu nk'abo. Abasaza bashobora gukorana n'abandi bagafasha abageze mu zabukuru kubona ibyo kurya byiza kandi bakita ku mazu yabo. Ibyo bitoza abakiri bato n'abashya kumenya uko bakorera abandi ibikorwa by'ineza. Umusaza umwe iyo yabaga yagiye kubwiriza mu ifasi ye yari kure, yasuraga abahamya bari bahatuye kugira ngo arebe uko bamerewe. Ibyo byatumye umuvandimwe wari ukiri muto bakundaga kujyana abona ko abagize itorero bose bagombye kumva bakunzwe. Paragrafu ya 15 ikibazo: kuki abasaza bagombye gufasha abavandimwe kugira amajyambere? Ni iby'ingenzi ko abavandimwe bongera ubushobozi bwo kwigisha kubera ko Yehova abakoresha kugira ngo bigishe itorero. Niba uri umusaza, ese ushobora gutega amatwi umukozi w'itorero mu gihe ategura disikuru ye? Ushobora kumufasha kongera ubuhanga bwe bwo kwigisha ijambo ry'Imana. Paragrafu ya 16 n'iya 17 ikibazo cya A: Pawulo yafashije ate Timoteyo kugira amajyambere? Ikibazo cya B: abasaza bakora iki ngo batoza abazaba bungere mu itorero? Mu itorero rya Gikristo hakenewe cyane abungere, kandi abazasohoza iyo nshingano mu gihe kiri imbere bagomba gukomeza gutozwa. Pawulo yagaragaje uko batozwa igihe yabwiraga Timoteyo ati: mwana wanjye, ukomeze kubonera imbaraga mu buntu butagereranywa bwerekeye Kristo Yesu. Ibyo wanyumvanye kandi bikaba bihamywa n'abantu benshi, ujye ubishinga abantu bizerwa nabo bazuzuza ibisabwa kugira ngo babyigishe abandi. Timoteyo wa kabiri igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Timoteyo yigiye ku ntumwa Pawulo wari ukuze. Hanyuma Timoteyo yiganaga Pawulo haba mu murimo wo kubwiriza no mu zindi nshingano z'umurimo wera. Pawulo ntiyaretse Timoteyo ngo yirwarize, ahubwo yajyanaga n'uwo musore mu murimo. Abasaza bashobora kwigana Pawulo bakajyana n'abakozi b'itorero bujije ibisabwa kuragira umukumbi mu gihe babona bikwiriye. Ibyo bituma aba bavandimwe bibonera neza imico abagenzuzi b'abakristo basabwa, ikubiyemo ubuhanga bwo kwigisha, kwizera, kwihangana n'urukundo. Ibyo bigira uruhare mu gutoza abazaba bungere b'umukumbi w'Imana. Petero wa 1 igice cya 5 umurongo wa 2. Akamaro ko gutoza abandi. Paragrafu ya 18 ikibazo: kuki twagombye kubona ko gutoza abandi mu murimo wa Yehova ari iby'ingenzi? Gutoza abandi ni iby'ingenzi kubera ko hari ibintu byinshi bigomba gukorwa mu murimo wa Yehova. Urugero Yesu na Pawulo batanze mu birebana no gutoza abandi ruracyafite akamaro. Yehova yifuza ko abagaragu be bo muri iki gihe batozwa gusohoza inshingano za giteokarasi. Imana yaduhaye inshingano nziza yo gufasha abataraba inararibonye kongera ubushobozi bwabo bwo gukora imirimo ikenewe mu itorero. Gutanga iyo myitozo birakenewe kandi birihutirwa kubera ko iyi si igenda irushaho kuba mbi kandi hakaba hakiri abantu benshi bakeneye kubwirizwa. Paragrafu ya 19 ikibazo: kuki wagombye kwiringira ko imihati ushyiraho utoza abandi mu murimo wa Yehova izagira ikigeraho? Birumvikana ko gutoza abandi bisaba igihe n'imihati, ariko Yehova ni umwana we akunda cyane, bazadushyigikira kandi baduha ubwenge bwo gutanga iyo myitozo. Tuzishima nitubona abo twatoje bakomeza guhatana bakorana umwete. Timoteyo wa 1 igice cya 4 umurongo w'10. Nimucyo natwe dukomeze kugira amajyambere mu murimo wera dukorera Yehova. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'inyongera. Kwihangana ni ngombwa. Ababwiriza bashya baba bagomba kumenya ko rimwe na rimwe kubwiriza ubutumwa bw'ubwami bisaba kwihangana. Umuvandimwe wo muri Gana yahaye umusore igitabo, ariko yamaze ibyumweru byinshi amwihisha. Uwo muvandimwe yakomeje kumusura, amaherezo barabonana, ariko uwo musore ntiyashakaga ko baganira byinshi. Uwo muvandimwe yamusabye ko yamwereka uko biga Bibiliya aremera. Kuva icyo gihe ntiyongeye kwihisha abahamya ba Yehova. Nyuma y'amezi runaka uwo musore yarabatijwe. Tugaruke mu gice. Wasubiza ute? Kuki twagombye gufasha abo twigisha Bibiliya kugira icyifuzo cyo kwigisha? Twafasha dute abakiri bashya kuganira n'abantu mu murimo wo kubwiriza? Kuki twagombye gutoza abazaba abungeri b'umukumbi w'Imana? Igice kirarangiye.